Oni yatiye yetipirewu nyame nasem yenkwa tiye epepu wawu
pepu wawu
iwufifu yina
iwufifu
yina minu adofo jumedi aya to din se bible mu nantie na edrusui Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn. Ɛyɛ Television International ne Transwear Radio 4 na aka bɔ mu ahyɛ da. Ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo. Tie yɛn saa mmere yi a, joa da biara kɔsi fiada biara. Na kɔ Bible mu school wɔ radio so. Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn.
Eni anu mpacho mwumaye mwumpaye. Osuro hini yada wasibi bri sawa dene de yache ye kwa. Enye nipe nina ane timi sori free wa munde munde. Na enzu yedi yodi ene dey ache yen. Yada wasibi bri. Yesrese nkani yebe kumui. Enka honu nkrunkruna kasa ebe diye ni mukai. Nanko wama ya kwa nchire pa. Wachire chire ye ene pa esie ye ine suma ye ni nina. Yada wasibi se wo chire chire ye nkwaye na wane ujima ediye iso ebuwa ye bibri. Yada wasi, ewe Yesu Kristo demu. Amen. Dofu ye ni ajibibri se nensu wakanye hon ewe babu muna nti ejume demu. Erade nam nadomusu edien nam yoshu angume musa. Nano ya ye yabe si iti dungo chuno. Enensu ye fefri iti edunkron eni ediyonu ni nina. Na so nyamide mredomu ye niya. Yebeka iti dunkron no huwase mwewi. Na afi ya tiesi iti ediyonu no. Na sɛde nansɛn yɛyɛ yɛ no no ani yɛ betutum ne afa nɛma bi a edi mu no ɔnsɛ nansɛn de yɛ sua nyina yɛ anane fa kɛse no a ɛfa asase no a wɔnom ɛkyekyɛ no wɔ Kana asase no so no so ɛdodo no a nenne yɛ dru Benjamin so kyefa wohwɛ ntitidu nkuru no a wohu sɛ Benjamin ɛnya no kyefa wɔ hɔ Benjamin busua no wɔnom saka wɔnom japade afɛ Yuda ɛne Ephraim ɛne Damusua ne nyina nso obi ansaka ne de Na kire se e kire wade ba akobi. So onyankopon e de ade ma abusu mu ni nyina onno bi ntan bi omo bia ne sone ne de ne sone ne de. Afi yesua de sua bi yemu so se. Onyankopon betimi de ade nyina ma so wan sori ankokwa ankofa asase no ani so a. Wonsa nkan hira ne ajapade onyankopon de ama wo ni nyina. Wo sei onyankopon adum adum bebre. O de talent ya hodo ama wo. Nanso no wehwe wo se sa talent no de ama wo no. Wo beye ho adwuma. Waye amana dore na ibibri. Onyankopon de adoma chede bedom wo a ensan o bibri a opeso de kan ho na otetire muma wo na onam so edinwa bibri de abo afoforo enti ahe ye hunse Benjamin won mo nyamom chefa munsuan bibri enyo chefa afa ne edru Simon so so mamemfem fri ejichimudo nson no enkosi do nkru no mpo entonta etoso nan no eba ma Isaka Isaka fono sedie wo musuate na wanhye ekoye Israel any Keslot any Sunim any Ephraim any Sion any Anarat yehwe ejichemu enkron no soso ye Yuda fo chefa no bi ene ye Simon fo no ejapade efrise Yuda fo chefa no ebro won so enti Simon fo no enye ejapade wo ejapade no mu so Simon fo chefa no de ne dɔso abro so Sedi yehunu wo etidu num hono. Woma Yuda abusua no chefa sonko efise na ye ahemfo abusua. Ahemfo abusua de abusua Yesu Kristo be firi mu akyire ya bade. Ahemfo Onyankopon yi wansi nkyen no de na wo se wonom ejapade no ye sonko. Eho eno befa wo man no kropon afiri. Wo man no kropon ni Jerusalem. Enti wo honhom ene wo amanyo kropon no. Eho eno betimtim no. Enti na kyese ewo se wo ye se abusua no sonko. Eho eni Jerusalem ni behun se de David eni oyi se akure yi akire yi no esan se asase a wode ma Yuda no na esun no ntino wode anafo fam de no so e ma Simon fo no afi ye hwe Zebulun Isaka Asa Naphtali eni Damusia no so omo so chefa omo nyaaye Zebulun abusia no so enya chefa e wo Galilea anafo fam bia bia na epu ni ho Isaka japade no Nefri bepo tabo ho ewo atoye fem edikosi anafo fem galilea po ho wodum de omkonya mpo ano ho epono ano ho pe epono ano nkro no nso efri bepo kamela no a nikase beye tse tiro eni sidon Afei Naftali abusuano so etina epuye fem sur ho baby. Eni Galilea si ho. Dan enso etina Benjamin eni Mediterranean epu no ho. Echire no Dan fo no etuko etififem. Ema wakotena Naftali etififem ho no mo. Ofa ya Yesu yesun ya yeka ho asemi. Echire enchechiremu onyakopon ede mafa Israel ni asase no ho. Asase no ne nkrofo ni nyina no. Ni nyina kobum. Enye ke na asase no kunu nyakopon de ma won mo. Nemu mo abusua bia na asase. Na nkrankro bia ne na japade ehuhia nyakopon pa. Enu ya adusua bi de ma yen. Ade bia ehia yen bia so hia nyakopon bi. Onyakopon we mu adusua e ma me no mie no. Echire yen se ya nkrankro abrabo. Ya ye bono, onyankopon fa ho pa. Na bibia ye ye si adwuma ye si ebesi ye ne daache. Adwuma ye wo mu. Ehyehyaa ye hyehye emi ye busua. Ende ye ni nyina no. Emu bia ne ho no mu a nyankopon fa ho. Ni nyina fa nyankopon ho. Minua. Onyankopon ani mu de ankrankra abrabo hui. Enye kokwa mu ade biem. Oba obewa no. Ebusua abekwa ko wura mu. Kura betra so. Adwuma obeye. Ni nyina ho hia. Onyankopon pa onimu se homa bi onyankopon onim ye papa pa obi a onim nyame bi eka no mere bi se mpese me de me ko desert so ba bi anyatam so ho na metimi aye de me pa obi e home odi agro yesu udwane nyame a ohye nase eno ni opa esese enya e wo se enyina twenye ho firi enipa mu kakra eto da bi a ni akohye ba bi kakra na ni ewurade di nkata ho kakra e ade ehia pa Nansu mekai sani pense. Enya dia obetumi atwe ne ho afi nyankopon ho fi se bebi obekobia ne yame ho. Na we die migidi se na oka die so no ntia se pa. Mekan se ontumi enwane mfi nyankopon ho kra. So obetena anyatam no so na se desert no so. Atwe se die nya. Ontumi enwane emfi nyankopon anim da. Enwa me nua. Si ebetumi ate ye ho afi nipa ho sa. Nansu ye ntimi emfri eni nyankopon ayonkofa no mu so ye kristo ni nansa wo tie wo ho eni nyankopon ayonkofa no mu a wo amane pa na oni mkwan ya sadia no efa so hyase ya na asa asorokro eyai woni ha kakrakra na afi empaibo eyai woni ha kakra na afi onyankopon asemsuan soso esai woni ha kakra na ye nkakan kakra kan na nkakan etimie no a de bia na wa hyase no wate so kakra na okan tiba ko Empire ni sana wabonu miti dunuma, afinu wa shasiri bonu miti dunu. Wode ne nkakra nkakra sana, ani nyankopon ayonkofanu mu ate. Ne muti se ting, ubeje uho. U nyankopon mu, eni enanti ni kakanya huo. Ihinya papa pasi ya kura yonkofanu. Afe ye mfi ya se mpue diho. Yoshua, enya chefas ronko. Sede wama, yude busiyano chefas ronko no. Na simo mfone, enya wanja padie simo mfone muno. Saansu na Yoshua, enzu nya chefa es ronko. Yenhwe Yoshua etidu nkro enchichemu eduanan nkro ekro no na wiye asasiru muchese de na hye no tie no Israelfo emanun ba Yoshua ejapade wo mu Ewurade enu asem so eno ma no kura obisae no ene Timnasira eda Ephraim beposuo eno ochichiri kro no tenemu we nem ne ejapade a osofo Eliazar ni nun ba Yoshua ene Israelfo musu ekwaja no mu atitire no edin tonto chemu ewasilo Ewurade anim ehyeant madan no ano na owie asase no muche on se enke bia nka wadwene beyo se Yoshua ye nyame ni pedie na afi wedi Israel anim amomo atumi akodi Canaan fo iso edie enka Israel fo no ma no kwan amanka wayi bia e honom eya from pa ni dimu pa na nka ono afa na nka akotena ho nenso enye sa akrampo na siye na migiri se senka ye no mu bia Enka ya mpene kura mankrofonu kura mpun kahonfi. Yeni ya yebe tuye buwase. Aku yushim eyi bebiya. Kwa ye paano. Ni wia ya baba abe chedi ya kano amankrofonu. Kasana nkebeye. Oh kasana nkebeye. Mifuye ya yebi ya ya. Enkebeye kura manaburu sokura. Kye tuye buwase ye bebiya. Aho ye from. Ne ho bube. Eni bibiya ye from. Nanki ya kase ha. Ye ye di kenye ye ye di. Ansani ya chedi ya kano amomayeno. Joshua anya nisa, ena ya na usunya efa wa onumuwa, ema unhunu esukura ewu omumuwa, ema unyankupon edifrewa omono. So hiyo onumunyina, hiyo obiti se Mose, na hiyo obiti se Abraham, na hiyo Joshua anumunyina anua, na omunye nipa na omuye pesimenkumunya da bi kura enti israelfo no ama na anyi bia ehoye pa no ono ayi ne die ba bia oyiye no na efre ho no Timnath Serah so ofri silo ekọ ho no mu a ebeye brof kwansi be se du baako akwawe so ba bia o na ehonye kura na enzo eho e na Joshua ko yiye we kai mi Abraham ne Lord o kai won masem no ebra na ofri Misri mu ba no Abraham ka kire Lord se oh asase na ho kan wasem oh we die yifa kwa ope na me nsumi mfa dia ka no e na Lord o hwe mu de oyi die ye pa na oja die na aka no e ma Abraham we kire enipa mi enu suban oh nko fo we no Abraham ne Lord wasem no soso na Lord wa wo a wo ye ketwa aka man kra anko toma wo no nka bi ka se oh ofa we die mi ntimi nyesa we die wo yi bi na mi mfa bi debi na ni bria die nti no na ni ko hwe ba bia ho no masase ne from no e no ka se me pe ha e no yi akwawe so ho no no e de ma Abraham na nso se dia kwawe so mpo ma wo a na se onyankopon wo mu a e ho ba ye from e wo Yesu Kristo di mu sa na onyankopon ye na adie o sa na ye na adie oni ani bre fo mbo oni ahobrasie fo na ebo wonim se nti ana de bia onyankopon etwitwa agi Mose no wasi makuwa Mose die, makuwa Mose die, efri Moses ahumbrasie. Bibie munu omfano ehuni kain, na ompeno hon, ene ma unyankupo echuchajie nunu. Enene mafua, waonu Mose ya yasofuwa na ye di jumano, sotie waonu mkasa ni ya kunkusemne meense mwa yane uo mumua, ya na akakra. Akakra kura. Abranti, onu ankasa Abraham wa idine yehwe sui, odasa ya subampe biedi. Nti na wee chile wonu mye nusuban. Yoshua yi asasia, na tise anyu atamu no so, desert so, adipapi ye ni honomo. Wee, ene e yi nusuban edi. Afe, esansu debi bi edi, efa Israel fo honomo. Senu omwa ye klare so, bema nyami ni peyi. Sa asasa kituwe ya, e ya kwa wiyasu sa ano. Emre waka se, mesume fa, Timnath Serah na mayi efe mwase ino. Oma kasa, oh, Yoshua na adeni kituwe ya na onko fa. Fabika hon, na enso, won ma nyane sa na kire se Joshua di won nim nyina no eni dia na fata no eni ade nyina obu eni goso me fem de ye betimi de sesu ben atoto asafu bi anase e kristofu oku obi ho won mo enye nhyehye pa em won man kasa adwuma yefo no nko ofo betimi abam sa asafu no mu anase sa akuo no mu asom won abiri wo moje ni e de won kwa ato ho no aya ma bibia ayira bia no atimi aba na dia se ye bia yeye nanso no so oni no ebe ye tnase asom wo mo a so ko ba so oni ni nyamane ana se owu a na oje na busuafo wo akira wonu mu ni bibia wasiesie e dia to wonu e di masen ni pakro no so ko ba se ye yare se ye so wu se ye se bia ye yi na free kroba koso akokroba koso a woni ade bia ne akwanyade bia e ye papa na e kama bia di masen ni pa no nanso ni se ni pa no e bri ni moje ni asom wo mpa enkofo yesa na ne ohwe a ensafo no bebere etimi disage maboni empo wiase nyumakuo won mu nim se de omusiesie ene papa ema won ma sumu wo mu na kampese nyankopon krofo na nso nyankopon krofo ne di ho fo pa won fa sofo a wo sumu wo mu e de om nkwa nyina ato wonu no enyehu won fa adwuma yefo a wo de om nkwa nyina ato wonu e sumu wo mu no enyehu so won yesa na ani wo pa pa na won mu de sai asempa no na wonu mu di tie nyankopon asem nenso ubeko ekuo bebere mu ne nso bebere mu no wo yesa nyambrasem afi yehwe de toaso jankobia enkuro yi ema ye mfoni bia adishia omu pa o nyankopon ye omra e de fa se de wonsi nyukuro bi ensi nchen emfa nyo jankobia enkuro yi na ye nika se emusia ene titi mpeku ahodo woni na no so no wamu yuyo bibia ni efen se jankobia enkuro yi bisa enti akamye se wo ye wei e de ma ewiase nipa nyina na sa jankobia enkuro yi butai ne se ebobbo won ma won man hyeda no onum kum obi no ehoban se wo ko hawai mepo no so ho a e wo kona empoa no ho e wo bigaland no so a na kuro bi wo ho no mu a watu ne din se jankobia kuro ansa na kristo somo beba no epom ho no kura no a na wo kunkum wo no ho no na wo no ni som papa bi mu no wo no mu e wo ho no mu sa no a no mu nim nyame bi a no kura no ya no mu de nipa kura mpo ba afode no kura no no mu jankobia kuro enti no mu de sa de no e ye adwuma Onyankopɔn mmra efa dwankɔbea kuro ho no. Wodi kan de maye. Ɛwɔ Exodus etie dio no baako. Ɛnkyekyemu miensa hɔ no mu. Yɛhwɛ hɔ no mu. Exodus etie edio no baako. Ɛnkyekyemu edu miensa. Na Onyankopɔn ɛna ama ne nsa paa. Ɛne meyi baabi mama no. Na wadwane akɔ hɔ. Dwankɔbea kuro no ho asɛm na wɔka no. Meyi baabi ama no. Wadwane akɔ hɔ. Ɛna ɔma ɛho akwankyerɛ pɔti ɛwɔ numeri etie aduasa nom hɔ no nso yɛhwɛ numeri etie aduasa nom hɔ no nkyekyɛmu edu baako no numeri etie aduasa nom nkyekyɛmu edu baako munyiyi nkura a ɛfata na ɛnyɛ dwankɔbea nkuro ma mo na onipakumfo a ne nsa pa obi ho no adwane akɔ hɔ so ɛnti sɛsɛyi a Israelfoɔ yi wɔn mabɛduru bɔhyɛ asase no so yi Na wadi abusunye biya ache fama nui. Ewradi kasachile Joshua se. Wanyi nkro poni bimfensi nchen. Nomu mfasa nkro no. Enye janko biye nkro. Ya mfenu wo etie diunu chichimu mienu kwa pami ya sahonwe. Na ewradi kachile Joshua se. Kachile Israel fone se. Mwenye janko biya nkura mina mose so mika muhwase mno. Na unipekumfuwa obekumu obi ensape mu. Ana wamu apano ejani ya koho. Na enye no janko biya enfri. E moja hon ewele fuwa ensem. E mra na wohone se. So obikum ni nuya e ni meminu. So ni na tutuboni. Chese wa sheda ana obwa pa yeye. Ana o sheda pa na o yeye. Nejine mienu. Na Israel mudie. So obikum obia. Naso o sheda. Nu osu obia udie uona buonu ekuno. Senka nei. Ewe yeme mwenye so. Senki ekuma udifo. Ena nke ye mfama ta hundie biya mfiafia ye mra no huwa. Eni enka diya wasi ya yanisi ye kumdi odifu wano nte msoa. Enka beji mnipa bibiri nwa nkwa u. Evisa unim. Sa udifu ya yedu omu kwa na yedi mra ye chuchaji wa onu muna yedi mra e kuro kuro omu yi. Ye mra ya yedi niyema bibiri ya fiafia huu ya ye nkuma udifu yi. Sa nkro fwe 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 asiba wadi ya diya ya no onu muye. Amu roba fwa ya chua omu akugwe fwe asia wa onu muenya kwanya titi wa onu asa abano. Edi ya no onu mbeye. Umu ajuma no mbetri mu. Omu kwa jie huu ni mdiye nubi mo huu eka huu wa fiasi huu. Enu wa onumuba, ebe tuwa sukura yema na mburu sadi ya kanenu wa yenu ono. Enke nii, ye kuma udifuwa, enke beji nipani mebili inuwa ankwa. Enke nye nise, ye kumi ya prusi fuwi ni ya chichi sto uranum, e kumkumu wa onuma, ye huu wa mubu yukura yi. Minia, ujankupu honi miyeng, honi minipesu, entini waka se, wa onuma, wa onumu diye uonu, mkumbi, ono, no shee sa amre ya, yeka huwase muni. Na enso so obi fumkum e wobura wansheda wa mopo woni trim se obekum woni inu a ene ne nyankopon abie kwan bi amani pakro se wo ho kwan se otimi nya bambo ntu amaye hweso bi e wotiresem nu se se nipa baanu ekọ enuebuo na akumanati e hon ebebọ obakuru kuna yemfa ne se de wawuo no enua esorika se megidi se osheda na oyeye mami kokunu bi se basa Saa brantye nu entumi enya no hontete agye se dwanko biye kro bi wo hono ansa anye saa obekwa kosonu nu akunu bi nanso se dwanko biye kro bi wo hode a ene dipa saa no obetumi adwane akọ hono mo no anya ho bambo enti di okuma baako no benya akwanya se odwane ko dwanko biye kro yi baako mu enu nti no chiche se nkro yi o ye ntua so emfri enchichemu nan ekro no na di odwane ko se nkro yi bi mu no enyina kro no puna no Na nkane nsem, engu kronumu mpeni mfuwa sumu. Nwa mfano nko wanchen. Kronumu, nwa mana tenabia, nwa ni wantena. Enjichimunu, nase moja hon wirefono etinu baa. Nwa mfa nipekumfono ensheni nsa. Efise, na unim enobono yonkono. Nesubre eche munu, na ontaino. Ontena kronumu, enko sise ubejina safune nim. Webuna ten, kusise osofpenia ooso sabrenu ebe uu. Eno ansano nipekumfo no ensanko ne kromi ne fie no nkokura ofri mu dwane ye no mu enti dwankobia nkrai mu e wo honhum adisu akese pa amaye okum ewrade yesu kristo na chose memuda ho se enye kum ku ne kum no na na ono ena no oye ye dwankobia kru ne so hwa hebrew fo gma no chrefo no e kasafo asase mi ho kristo a oye ye dwankobia kru no ho okasafo an ho sase mi Eka safa wawonuma, wawonu wawonuse, wawadu bonyefu wawonu, wadu wawonu watu Kristo enkwanji enua, Kristo beye enuwa senu yanoso, edima yeye enuwa. wa onye dwankobia ewo nimu nyina wagye wonkwa efise wo no afri onyame kronkron atemu ase so obo urade yesu kristo nchen a na wade wo ho afri nyame atemu ase efise wa beshe yesu mu ene edi ehunta urade yesu kristo mu ene kristo nso ehunta urade nyankopon mu hwan na odi foso okum kristo ewiase nyina o enye jufo nko ha no mu di urade yesu kristo kum ene ni wo ho fo ewiase nyina yuda fo ni amama mu fo ejina unyame anim se enkrofo a wɔno mu eye niema a edi unyame ba no ewuo yi bae nanso kristo ede no ho beye agyede ede ma me no mie ni nyina na na fodi a obo na se diom no so ene be bu ejankobia nkura no pono e ma wɔno ma wɔde wɔn wele che ni mu no nyina entie yamfom so se obebɔ jufo enko akwadu efa yesu kristo asonwe mbɔ no ho ya na metate sansem no pa jufo ne kum yesu Nenso, sa wuhi ha, ye nyina ya boni inti, ene mani uonu bae. Wa mwona senye mwe yuda fuwa senye anusu. Wabwona senye mwum, ewa roma mfuwa senye asu. Roma mfuwa nono mwujina kono ma mama mfuwa nyina. Nenso mpwe huni mfaswasi ya bobo nipe kuba kumbia kwe duo. Ebu siya kubia edifo, eti subia. Ye nyina ya jina tibia kronu emu. Ye nyina ya edifo, ewa uradi Yesu Kristo enim. Sa wuhi ya Petro asemwa, wale komwa yuda fuwa nusei ya. Okanu wa asumafo ni nyuma, eti miensa njiche mudo nson. Na afi enu yanom, minimse, nima muni munti ena moyo ye. Na se mpeni mfono wa. Na unyankupon ama deo nam nedifo nyina num, ekatu hose, kristo nube huna mane. Na unyankupon ama deo nam nedifo enyina sumkatu hose, kristo nube huna mane yenu abemu. Enu nema petru, eti mikachile wano mse, enti mwonsa chila mwajune noswa hinienu abenu. Osuma for Paul enso kanu pefe se amama mufo nyina nso edifo bi so hwe korintofo nguma edikan eti mmienu nchichemu nsia na enso ye kanya nsa ho asem ekyere wonu ma wanyi ne honhom fam na eye nyansa enye wiase die na nye ewiase etumfo a wobeyi won ho no edie anchichemu ngotwe die wiase etumfo mu bia nhunu na so hunu ya enko wa mwa enumunya mu wura no asenue mu Enti sohwe sansem ya yakinken nyina. Onyankopon hwe wiase nyina se efa Kristo wo no ho de obia difo. Se me kanopote dia meka se wudifo. Wonso betimi adane aba meso se wonso difo. Nanso ye nne nyankopon ase se ne wo no ebe ye dwankobia kuro kese ma me no mienu. Ba bia ye nyina ye betimi adwane aba. Se na dwum trofo bia ye friend se George Keith eka no. Wose Ewurade ahotefo. Mwishwe fapi mpapa watu wama yenjidie, ewo nasemu ewa waswa nusu. E diya ya semu rusuo, ene sini weye. Mwa moja nye kri kristo nchen, ako nye jankobia ni nina ano, eradi ajemu. So wye hibri fuongu mano, iti nisi anjiche mudu ngochi. Ni afani ya memienua, ensa chila unyankupon enti, entumi eni mua troso, enya afutua imuwa ding. Ya ye jwani abe shese, yebe so enidasua edaye eni mnumu. Anonde ya waso okra sacha entie, neti mu hwa, esheni mu edikosi nchamuta munu mu. Die udikamfubi esheni ho, ema yeno, oni yesua, waye mekisedek kwansu da sofupeni ino. Minu ya utie misabri, asu wajwane ako eradi yesu kusu enchen ako pe jankobia. Ehona bambo wu, fesa asa mwangu enya, ya kahuasa mwenei, wako yesu kristo enchen ako jisa o jenibi. Unkoji ibia, sinipi, nafa ahumano newate. Yemo mpaye. Eurade, yeni etiefu njina yeni aji wansemi, eni efutusemu ya odi ama yei. Kanye uhu, nye njina ye mre jankobi ya kuro numubi. Na eurade ate muono, apayen. Yedawase, ewe Yesu Kristo dimu. Amen.
Uniyatie, yetipirebu, unyaminasemi yenkwa. Tie.
Mijidi so onyankopon ehyira wo ene. Efi juada kusi fiade bia ya di Bible mu nanti ejume di bremo. Fa radio tu heya samri ya no onyankopon ne wonkasa. Eye television international ne transwear radio fo ene odi Bible mu nanti ejume di brewo yi. Se wo hian chechiri mu bi woni awutie ye hu a. Obetumi atwara ba television international PO box JP13993 Accra, Ghana. Ana ubeti mi afreye wo telephone numbers a edidi so iso 0302-508-321 0302-508-321 Ana 054-725-8639 054-725-8639 Ana se 027-244-2396 Ana 020-329-7578 020-329-7578 So pesa otro email address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
Ye,